habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington
waafidnimo arbaca ah oo bisha abriilna ay tahay 29 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda habeenimada wadajir halkan waxa uga daadihin doona Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan Soomaalida ku sugan dekedda Mooxa oo isku diyaarinaya inay u soo baxaan dhanka dekedda magaalada Berbera
waxaan joognaa hadda dekedda Mooxa oo dhacda xeebta galbeed ee dalka Yemen meesha deeddo qaxooti oo badan oo Soomaaliyeed baan wadnaa iyo cafuur badan qaarkood dhaawacan yihiin markaa dheer Berbera lagu waashaan insha Allah
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tagayo wadamada Djibouti iyo Kenya.
Hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duuleedka magaalada Washington ayaa maanta ah mid jawigeedu degan yahay iyadoo dib loo furay iskuulada dadweynuhuna ay dib ugu laabteen wadooyinka magaalada booliska magaalada Baltimore ayaa sheegay in jawiga magaalada maanta uu xasilan yahay iyadoo ilaa iyo hadda ay xireen 10 qof kadib markii magaalada lagu soo rogay bandu socota muddo 7 saacadood xilliga habeenkii sidoo kalena ciidan lagu soo daadgureeyay magaalada si amniga loo adkeeyo dadka dibadda baxa sameynaya ayaa ka cabanaya shaqo la'aan ba'an oo jirta iyo hanaanka uu boolisku ula dhaqmo iyo geeridii ku timid Freddie Gray oo ahaa 25 jir kaasoo weli aan si cad loo sheegin waxa dhaliyay geeridiisa xilli uu ku jiray gacanta booliska Gray ayaa ahaa ninka soo jeeda Mareykanka madow
Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan FAO ayaa waxa ay sheegtay in sanadkii ee dhaafay 2014 ay ganacsatada Soomaalida ah suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa iyo 5 milyan oo xoolo ah waana tiradii ugu badneyd ee Soomaali u dhoofisa dibadda xoolo intaas leeg wax ka badan 20 sano ugu dambeeyay war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda FAO ayaa waxa ay ugu mahadnaqeen midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorkii ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortagida xanuunada ku dhaca xoolaha xoolaha ayaa isugu jiray ilaa iyo 4.6 milyan oo ari ah iyo riyo isugu jira iyo sidoo kale 340,000 oo lo ah halka 77,000 oo geelana ay sidoo kale xoolahaasi ka mid ahaayeen xoolaha ayaa qiimahoodu waxa uu gaarayay sida la sheegay lacag dhan 360 milyan oo dollar xoolaha nool ayaa laf dhabar waxa uu yihiin dhaqaalaha Soomaalida wuxuuna dakhliga dalka uu kaga dhigan yahay ilaa 400,000 suuqyada loo iibgeeyay ayay waxa ay ka mid ahaayeen suuqyada Saudiga Yemen Cumaan Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta waxaana dhamaan dalalkani ay ka faa'ideen kobaca dhaqaalaha Soomaalida kadib markii uu kor loo qaaday heerka baaritaanka cudurrada ku dhaca xoolaha iyo la socoshada xaaladaha caafimaad ee xoolaha hay'adda FAO oo kaalmo dhaqaale ka helaysa midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in sanad walbaba talaab ay talaasho xoolo gaaraya ilaa iyo 24 milyan oo neef.
Dowladda Indonesia ayaa xukun dila ku fulisay 8 qof oo lagu eedeeyay in dalka Indonesia ay soo geliyeen daroogo kuwaas ay ku jireen 7 qof oo ajnabi ahaa. Inkastoo dowladda Indonesia fulinta xukunkaasi ay kala kulantay cambaareyn uga timid caalamka, dadka xukunka lagu fuliyay ayaa la sheegay in lagu toogtay jasiirad ku taala dalka Indonesia, sida uu sheegay xiriiraliyaha guud ee dalka Indonesia Muhammad Brastayo, kaasoo difaacay talaabada ay dowladdu fuliso ku tilmaamay mid ay mid ah in qaranka looga badbaadinayo halista daroogadu ay leedahay. Dadka ajnabiga ee xukunka dilka lagu fuliyay ayaa kala ahaa 4 u dhalatay dalka Nigeria, 2 u dhashay dalka Australia, 2 mid u dhashay dalka Brazil, iyo mid ka mid ah dadka u dhashay dalkaasi Indonesia xukunka fuliyay. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato dhanka daroogada ah, ayna muhiim tahay in la fuliyo xukunka dilka ee dadka lagu qabto inay dalka daroogada soo geliyaan.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay ka bilaabay soo qaybinta cunno iyo dawo meelihii ugu waxyeelada badnaa dhul gariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtidii, halkaas oo tirada dhimashada oo kor u dhaafaysa sida la sheegay 5,000 oo qof. Dadaalada ay wado hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli mas-uuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in ay dadka dhulgariirka ku barakacay ay gaarsiin doonaan cunno, biyo iyo sidoo kale hooy ama wax ay gabaadsadaan. Dhinaca kale, waxaa socda baadigoobka iyo gargaarada ay wadaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ay ku baarayaan burburka dhismayaasha dhulgariirka uu saameeyey. Galabnimadii Talaadadii, shalay ayaa gudiga gargaarka degdega ah oo ka socda dalka Faransiisku waxa ay soo saareen burburka dhismayaasha caasimada nin ku hoos jiray in ka badan 80 saacadood.
markale habeen wanaagsan halkan nagala socotaana wallanta afka Soomaaliga ee VOA. Dad Soomaali ah ayaa weli ka baxaya dalka Yemen oo dagaal ka socdo. Soomaali tiradoodu gaarayso 150 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa haatan ku sugan dekedda Maxa, halkaasay doonayaan inay ka soo raacaan dooniyar. Ibrahim Xasan Danduray ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Ahmed Cali Abdi Abi Waqas oo wada qaar ka mid ah qoysaska, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay hadda ku sugan yihiin.
Waa mahadsan tahay Danduray, waxaan joognaa hadda dekedda Maqa oo dhacda xeebta galbeed ee dalka Yemen.
Haye, maxaa ka haysaan meesha?
Meesha deedo qaxooti oo badan oo Soomaaliyeed baan wadnaa iyo caruur badan, qaarkood dhaawacan yihiin. Markaa dee qaxi baa la isu dhigay, berbera lagu waajahan yihiin insha allah.
Waxaa ii sheegtay in aad wadaan dad badan oo qaxooti ah oo ay ku jiraan qaar dhaawaca. Xagee dhaawacu ka soo gaaray kuwaas?
Wuxuu ka soo gaaray Sanca, meesha la gubayba ayaa finiin iyo waxba ayaa dhaawacay.
Bal iga sheekee se u dhaawacmeen.
Wallahi wiilba horta miyuu si halisa u dhaawacan.
Haye, xagee wax ka gaareen marka wiilka meeqa jir waayo?
Daadiisi kolay waa adigu nin dhalinyaraa hun weeye.
Xagee wax ka gaareen marka?
Wadnaha, wadnaha. Marka finiinadii meeshii hubkii la gubay ee nimankaasi lahaayeena diyaaradda duqaysa, finiinkii ka duulayba ayaa waxyeeleeyay iyagoo reerku soo guuray.
Marka hadda maxaa meesha aad ka soo raacaysaan oo aad ku sugeysaan?
Waxaan ku sugeynaa doon yaro aad bay u yartahay, dadku waa 150 qof. Marka basal badanna waa la saarayo, dooqad badan oo basala baa lagu rogayo. Imika wuxuu leeyahay marka 100 baan qaadayaa, 50 ku daayo ama 120 way ku adag tahay buu leeyahay. Iisina quudaha
basasha xagu wadaa?
Berber uu wadaa, berbera.
Waa gartay, maxay iga sheegi karaysaa dhibaatada haatan ka jirta meeshaasi aad igala hadlayso marka aad fiiriso dadkaasi tirada badan ee halkaasi dhooban?
Waxaan kaala socodsiin karaa niyo horta waxa weeyaan biyada deqof waliba qaran buu ku abtirsanayaa. Waxa weeyaan dadku waa dad Soomaaliya, cid walba ciddeedii baa qaadatay. Inkastoo dowladihii imika kuma Soomaaliya ka jiro oo dhan dee ay iska baxdan yihiin oo xaaladoodu xaal tahay, haddana waxaan ku wadaa walal wax gurmado inuu Soomaali ka Muqdisho ama Hargeysa ama Garoowe ama iyo kusay doonanba ha u kala baxdaxaane, laakiin ummaddu Soomaaliyeed gurmad bay u baahan tahay. Meel uu doonaba ha ka yimaadee, gurmadkiina lama hayo. Sidoodu ku socdaa xaaladooda dhaqaalena waa xaalad aad iyo aad looga.
Waa gartay, waxaan la soconaa dalka Yemen in dagaal uu ka socdo oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo xoogaga madaxweynaha Cabdurabo, iyadoo ay taasina ay dheer tahay duqeymo xagga cirka. Marka dadkiinaan see u soo baxdeen, xaggees ka kala timaadeen ood ku soo gaarteen meeshaan?
Qolada ugu badan waxa weeye heeraha ka yimid Sancaa, qoysaska ka soo qaxay Sancaa ugu badan. Cadan qaar baa nooga yimid, qaar waa Tacis. Qolada yemen oo dhan intan soomaalidu ku badbadan tahay way ka dhigi laakiin sanca ugu badan qoys waxaan wadaa 8 dumara iyo wiil yar marka hooyaday iyo 3 gabdhood ay la dhashay gabadhina beertay iyo hablo kale oo jiiranka iyo asxaabta hablaha ah
ma laydin sheegay inta saacadood badda ku sii jiri doontaan
ahaa waa naloo sheegay waxa weeyaan doontu waa doon aad u yar weeyaan oo ka dheeraynaysaa maraakiibta in badan bay ka dheeraynaysaa ilaa 12 saacadood bay soconaysaa haddii ay dabtosana 16 saacadood bay dhahaan ilaa 15
marka sahay cunto iyo biyo idinku filan ma wadataan aad ku gaartaan berbera
waa la sitaa dadku way sitaan walaal sitaba waa la isugu jiraa laakiin waanu midaynay dad wixii lahayo uun
ayaa meel lagu wada cunaya
haa waa waa dee jidkaa sheegaya waxaa sheegaya qaxaa sheegaya socdaalkaa sheegayo dee insaaniyadaa sheegaysiyo dadnimada
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Axmed Cali Axmed Abu Waqas oo ka mid ah dadka Soomaalida ee u soo socda dhanka Soomaaliya soo raaci doona doonka soo ama bixi doonta dalka Yemen oo wareemayay Danduray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Sida laga bartay sooyaalka taariikhda dunida, dowladuhu waxa ay dalalka ay ka jiraan horumarinta hadba hanaanka xukun wanaaga ee ay la yimaadaan sida isla xisaabtanka xalaal miirashada go'aan qaadashada iyo cadaalada hadaba waxa maamul wanaaga daraasad kooban uu ka sameeyay soo bandhigay professor Cabdi Daahir Diriye oo sida badan wax ka qora kana faalooda arrimaha maamul wanaaga wuxuuna dhinacyo badan ka eegaya nidaamka hadda ka jira Soomaaliya iyo maamul u sameynta gobolada iyo qaabka xuduudaha ahaan la isu raacinayo wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa waxa uu la kulmay professor Cabdi Daahir magaalada Nairobi ayuu kula kulmay gurantina waxa uu weydiiyay bal inuu si kooban u sharaxo maamul wanaag
bismillaahir rahmaanir rahiim atta kelmadan maamul wanaag waa kelmad waayahan loo badan yahay oo iska dhaaf wadamadan hadda soo koraya iyo kuwan aan hore u marine hatta waxa hadda ay doodaasi aad uga taagan tahay dawladaha waaweyn oo hore u maray waxaan la isku waafaqsan yahay inaan dawladina ilaa hadda ka xoroobin oo aanay awood u helin ama aanay ba gaarin inay xalliso yaani caqabadka ama challengeska ka imaanayo oo ka yimid ilbaxnimada cusub iyo casrigan 2020-aad waxa uu la yimid ayay cid walba la ciirciireysaa waxaana la isku raacsan yahay inaan dawladaha adduunka ka mid ah weli aanay dhaafin xallin yacni caqabaadka ay keentay ilbaxnimada cusub iyo baahida cusub ee dadku u baahan
yahay professor Lake waxa jira dal walba qaabay noocyada maamul wanaagu u saameeyaa marka hadaad kala dhigdhigto bal daraasadaan qaabka iyo noocyada maamul wanaaga iyo xaaladihiisa
maamul wanaaga runtii waxa muddo anaga sida mindsetka dadkan dibida soo koreysa ama laba badan yahay waxaad muddo mar walba in dawladdu timaada loo nisbeeyo in iyadu 100% mas-uul ka tahay inuu dalku maamul wanaag ama dowladda keeno laakiin daraasada la dhameeyay oo la qoray iyo dooda hadda socda waxayna tusayaan inaanay ahayn dowlad wanaag xilligan cusub ee 2020-aad inaanay dowladda kaliyad aanay ku filayn oo loo baahan yahay in saddexda sektor ugu xoogan oo la sheego uu ka mid yahay dowladda iyo private sectorka iyo civil society-du saddexdooduba inay accountable u yihiin inuu dalku uu maamul dowlad fiican helo inay mas-uul ka yihiin waxa la yiraahdaa dowladda iyo private-ku way isjiidayaan laakiin civil society-ga la rabaa marka labada xoog inuu dhexgalo uu marka asoo danaha dadka eegaya uu marka uu heshiisiyo ama uu meel dhexe isugu keeno
marka Soomaaliya haatan aan u soo degno waxa socda maamulo dhismay iyo kuwa hadda dhismaya oo awoodii hoos loo daadajinayo oo dadku inta badan admooday dawlad dhexe oo hal meel laga xukumo oo wax waliba ay caasimada kaliya joogaan in shaki badan laga muujinayo ba arrimaha haddaad barbar dhigto maamul wanaagga daraasadaad ka samaysay maxaad ka oran lahay
xaqiiqo weeye waa loo arkaa horta sida banaanba waa laga ilbaxay gacan dawlad oo hal meel ku urursan xaalkeedu waa laga baxay maanta waxaa laga fikirayaa sida dadka loogu sii dhaweyn lahaa مامولك لو دوين لها دتك حتى أمريكا ما دد عن مامولك هي هذا الدولية أما بابليك أدمينستريشن كلي هذا قديسة أياد مدة هذا إن يصير لفت الديسيبلين كعين كاسة يبيروكراسي يوحي سبع إن للي هي الله ما دبعتون هذا بيروقراطية عين كاسة هو هايركي هو يعني وعلى غبحه وحلو قد بايا أمريكا إن وحى ولا ودلي هي أو الغوض الشقيين أو الغيب قاضنا أو الغوض الشقيين أو عيد كل اللود ديني
مر أد إيجي شيء بيجت كم إذا ميلها جارك ها معمول ونعج قصة ليسن أي واحد سوق هذه سقابك لا يذكر رع إنكر معمول هذا الصومالية وعاصمة تناد وحكة حسيسي أدب أنا فكر واحد قوان عاصمة مل الرعي هيران يشغل هذا قار واحد غير يقول يسوي شيء كرت أري ما معك كتير
إن حقيقة النهاردة واحد قمن إن دت كله دايو إني أيق وحدة كتشرة een maamulada hoos loo dejinaya waxay ku qurux badan yihiin in marka hore ay degmooyin ku soo dhisma oo dadkii isla deganiba intay meel fariistaan ayagoo sameystaan councilors-ki ama dadkii dawladda deegaankaas u noqon laha marka dawladda degmada la helo isla markii waxa markay sameeyaan isla markii waxa iimaanaya dib u heshiisiin khasaba marka dadku ayagoo heshiisay marka waxay la iimaan lahaayeen dawlad heer degma marka taa la helaa midna mid gobol la isugu iimaan laha markaas midna midan state-ka ama federal state-ka la sameeyin laha process-ka caynkaas ayuu wuxuu keenay isku mar wuxuu keenay laha dib u heshiisiin iyo maamul sameysma markaas goboladu marka ayagu ka talin lahaayeen si isku raaciyaan sidii u wada joogayaan hadda waxa la hadal haya in xamar lagu darayo hiiraan iyo hadii al idmahay shabeelada dhe labadooda qudhooda ayaa iswaafaqsaneen oo marka dadka aan wareysanay midba hortiisu leeyahay war aniga qolada shabeelada dhe waxay leedahay war shabeelada dhe hiiraan way ka ballaaran tahay oo ka khayraad badan tahay oo ka ballaaran tahay bad bay leedahay caynka caynka hiiraan waxay leeyihiin war gobolkani waa gobolka asalka ahaa oo waligiiba aan la badin la furfurin oo ilaa gobnimadii hiiraan ahaa deese qudhisaaba isugu filan inuu isteen de xamaro haddana meel kale ba ka sii ah oo gobolka Banaadir oo 18 gobol oo dastuuriga kamid ah baad haddana la yawaal ra oo waxaan aqliga gelin weey xamar wax loo raaciyaa xaylay hadii laba gobol la israacinayo deewa laba gobol
kaasi waxa uu ahaa professor Cabdi Daahir oo magaalada Nairobi ugu ramay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho wuxuu ku tagi doonaa toddobaadka soo socda dalalka Kenya iyo Djibouti iyadoo safarkiisa uu salka ku hayo arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada wariyaha VOA da Pam Duncanis ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Dawladda Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay si joogto ah dib ugu qiimeynaysay hannaanka ugu wanaagsan ee dalalka bahwadaaga la'a ay ula macaamili lahaayeen halista iyo dhibaatooyinka uga yimaada kooxaha hubaysan sida maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegtay Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika. Linda Thomas Greenfield ayaa qayb ka noqon doonta wafdigu hogaamin doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee tagi doona qaaradda Afrika. iyadoo sheegtay in hadda Al-Shabaab ay tahay mid difaac ku jirta beddelkii ay weerarka soo qaadi jirtay kadib markii ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ay guulo ka gaareen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab sidoo kalena Mareykanku u sahlay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dib u gurtaan
Their efforts in Kenya and in other countries outside of Somalia shows the desperation
dadaalkooda Kenya iyo wadamada kale ka baxsan Soomaaliya waxay ku tusaysaa tabariyaridooda ah in ay si joogta u raadinayaan ina beegsanayaan meelaha sahlan
Mareykanka iyo degnida ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay duqeyn dhanka cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa soo kalmeeyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya ee lagu doonayo in Soomaaliya looga sifeeyo maleeshiyada Al-Shabaab booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee dalka Kenya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay mid uu ugu sii gogol xaari doono booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo bisha toddobaad ku tagi doona dalka Kenya iyadoo madaxweyne Obama uu ka qayb geli doono shirka ganacsiga adduunka ee lagu qaban doono dalka Kenya bisha toddobaad ee sanadkan waxaa jira fursado badan oo shirkadaha Mareykanku ay ka leeyihiin dalka Kenya sida ay sheegtay Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika
Kenya's growth rate is extraordinarily high and the entrepreneurial summit to take place in Kenya in July
kobaca dhaqaalaha Kenya ayaa si aada u soo kordhay. Kulanka ganacsiga adduunka ee lagu qaban doono Kenya bisha Julaayna waa mid loo aqoonsanayo doorka weyn ee dhaqaalaha Kenya ay qaaradda ka ciyaarayso.
Sidoo kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqan doona dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo ciidanka Mareykanka uu salli ku leeyahay, iyadoo dalka Djibouti uu ubac u yahay maraakiibta iskaga goosha Bariga Afrika. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee waddamada Kenya iyo Djibouti ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay mid Mareykanku ku doonayo inuu ku ballaariyo xiriirka ganacsi uu la wadaago waddamada Kenya iyo Djibouti.
Baam dankne soo warbixintiisa oo uu soo jeedinay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale habeen wanaagsan. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay sanadkii na soo dhaafay ee 2014 ganacsada Soomaalidu ay suuqyada gacanka cadbeed u iibgeeyeen ilaa iyo 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badnayd ee Soomaalidu ay u dhoofisay dibadda 20 sano. War-saxaafadeed ay soo saartay hay'adda FAO ayay markaas uga mahadcelisay midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorkay ka qaateen maalgelinta iyo kahortagidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jiray ilaa iyo 4.6 milyan oo ari iyo riyo, isugu jiray 340,000 oo lo'ah iyo 77,000 oo geela. Xoolahan ayaa qiimahoodu ay gaareen ilaa iyo $360 million oo dollarka Mareykanka. Hadaba Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa xoolahaasi la dhoofiyey, waxay ka wareysatay Cumar Ismaaciil Waabri oo ah gudoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha oo ku taala magaalada Boosaaso.
Runtii tiradaasi way dhooqtay, saan isleeyahay, ilaa 5 milyan iyo marka la isku daro guud ahaan ari iyo geel iyo lo. Runtiina xooluhu hadda iminka Soomaaliya waxay aada ugu dhoofaan wadamada khaliij oo ugu badan xoolaha ugu badan qaata. Meelo kale way jirjiraan oo aan saa u badnayn, sida Lubnaan oo kale marar baan xoolo geynay. Laakiin xoolaha ugu badan oo iminka riboot kusoo baxay ama Soomaalidu xoolaha waxay u dhoofiyaan wadamada khaliijka. Marka laakiin waxaan isleeyahay ilaa 2008 marka laga soo bilaabo, tiradaas waa laga yaabaa xiliyo ay ka badnayd inay jiraan. Waa run oo isbeddel dhinaca caafimaadka ah uu dhacay oo xoolaha hadda sida FAO oo kale gacan bay ka geystay runtii in xoolaha baadiyaha lagu daweeyo, isbeddel badanna lagu sameeyo dhinaca caafimaadka. Laakiin marka tira ahaan la yidhaahdo, ma garan karayo inay xilliga ugu badnay tahay sida ay riboodka kusoo saareen. Waxaan isleeyahay sanado badna way jiraan oo tiradaas ama tiro u dhow ama tiro xoogaa ka badan inay dhoftay.
Waxaad marka
laakiin isbeddelka xooluhu
haye
ilaa 2008 wuu socday.
Waxaad markaa ka warantaa isbeddelkan baaxadaas leh ee tiro intaas la eeg oo dhowr milyara oo xoolo Soomaaliyeed inay dhoofaan oo inta ugu badan wadamada khaliijka ay gaaraan, maxaa suurageliyey, maxaa isbeddelay?
Waxa isbeddelay walaa laba arrimood. Kow, horta xoolaha waayo hore way iska dhoofi jireen iyagoo aan maxjaro ka jirin wadanka, kadibna cudurra dhici jiray xoolaha waa la joojin jiray. Oo markaa waxaa laga yaabaa Sacuudi Carabiya oo kale, xoolahana 2008 wixii ka horreeyey waxaa laga yaabaa 10 sano inay la geyn. Marka laakiin isbeddelka kow ugu horreeya wuxuu ahaa maxjarada laga sameeyey Soomaaliya gudaheeda oo laga qaadanayo shahaadadii caafimaadkiina lagu hubinayo. Midaas waa midda koowaad. Midda labaad, xoolaha caafimaadkooda dhinaca baadiyaha ayaa runtii sida hadda maamul goboleedyada ama Somaliland ama Puntland ama meelaha kale oo maamuladu ka jiraan ha noqoto, isbeddel baa jira dhinaca baadiyaha lagu sameeyey xoolaha caafimaadkooda kor loo qaaday.
Taranka waxaad ka warantaa dhinaca xoolaha, maxaa iyagana iska bedelay?
Runtii taranka xoolaha Soomaalidu waa iska ma jiraan wax horta runtii aqoon ku dhisan oo qaabka taranka in lala socdo. Laakiin waa sidii uun dee 100 sano iska ahaan jiray oo xoolaha marba meeshii roobkadu waa in la geeyo, oo marka hadduu roobku yaraadona ay xooluhu yaraadaan, hadduu roobku batano ay xooluhu bataan. Runtii waxa aad maaragtay mahad ilaahay sanadadii ugu dambeysay abaaruhu way yaraayeen. Markii ilaa 2000 labiyo toban baa filaya waxaan leeyahay 11 filan abaartii ugu dambeysay markay dhacday waliba abaartaas dhinaca comfort ay ku badnayd laakiin gobolada kale sanadadii ugu dambeeyay abaar kuma jirin oo Soomaaliya inteeda kale marka waxyaalahaasna way ka qayb qaataan laakiin ma jiraan caasho wax nidaamsan oo runtii sida adduunka laga yaqaano xoolaha Soomaalidu ma aha xoolo aqoon ku soo baxa waxaana ku soo baxay sidii 100 sano 200 sano 300 sano in ahaan jiray
waxaad markaa dhinaca kale ka warantaa inta badan xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyay sanadkii la soo dhaafay waxa la sheegayaa in tirada ugu badan ay ka dhoofeen labada dekadood ee Boosaaso iyo Berbera ee tan Boosaaso kale marka aan tusaale u soo qaadano qaabkee ayaad u marteen in xoolo inta la eeg ama tiro badan oo xoolo ah in dekadu ay dhoofiso
walaal horta xoolaha dekada Boosaaso waxay aad ugu dhowdahay meesha la yiraahdo Cumaan iyo Imaaraadka iyo inta kale oo khaliija sida Kuwait iyo Qatar meesha Berbera ay aad ugu dhowdahay Sacuudi Carabiya xoolaha ugu badan oo Berbera ka baxa waxay ugu badan tahay dhinaca Sacuudiga meesha Boosaasana ay ugu badan tahay wadamada kale oo khaliija ee Cumaan ugu soo horreyso marka runtii xooluhu 80% waxa la oran karaa waxay hadda Boosaaso ka aadeen meesha la yiraahdo wadamada inta Cumaan iyo Imaaraadka iyo Kuwait iyo Qatar meesha 80% xoolaha ka baxay Berbera ay aadeen Sacuudi Carabiya
sanadkan haddaan ku jirnay 2015 tirada qorshaha ku jirta ay Soomaali damacsan tahay inay u dhoofiso wadamada khaliijka iyo wadamada carabta ee xoolo ah imisay gaarayaan ma jira ilaa hadda wax qorsho ah oo ku saleysan tiro cayiman oo sanadkan la filayo inay Soomaalida u dhoofto
horta caasho waxaan rabaa inaan barnaamijka ah tirada Soomaalidu waa sidaa kuu sheegay oo Soomaalidu hab aqoon ku dhisan weli lama gaarin oo shirkado inay xoolaha intay dhaqdaan oo faamum ay sameeyaan ama meelo xoolaha lagu naaxiyo marka tirada lala socdo marka horeba ama suuqyada iyo isla socdaan dadka shirkadaha xoolaha dhoofinaya laakiin waxa la sameeyaa tiradu badanaa waxaan ogaanaa markii xoolaha oo muusinada xilliga xooluhu dhoofaan sida xajka ama ramadaanka oo ugu badan xoolaha ugu badan ay dhoofaan markay dhamaadaan baan tirada markaa ogaanaa laakiin inta badan marka hore lama sii saadaalin karo xoolaha baxaya
watahay kaasina wuxuu ahaa Cumar Ismaaciil waaberi gudoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha ku taala magaalada Boosaaso oo Caashe Ibraahin Uud Caashacuud uga warramayey xoolihii la dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay 2014
waa tahay Cabdiraxmaan haatanna codkii baxsanaa iseen bacige dadka hanagula caawiyaan
VOA.
Waxay dhigaysteen waxay noo soo socday qaybtii saddexaad ee dhibaatooyinka aqoon la'aanta, aqoonsi la'aanta Soomaalida haysta, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogal celisa. Magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington ayaa maanta ah jawigeedu mid uu degan yahay, iyadoo dib loo furay iskuulada dadweynuhuna ay dib ugu laabteen wadooyinka magaalada. Booliska magaalada Baltimore ayaa sheegay in jawiga magaalada uu maanta xasilan yahay, iyadoo ilaa iyo hadda ay xireen 10 qof kadib markii magaalada lagu soo rogay bandow socoto muddo 7 saacadood xilliga habeenkii, sidoo kalena ciidan lagu daadiyay daafaha magaalada si amniga loo sugo. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa ka cabanaya shaqo la'aan ba'an oo jirta, iyo hanaanka uu booliska ula dhaqmo iyo geeridii ku timid Freddie Gray oo ahaa 25 jir, kaasoon weli si cad loo sheegin waxa dhaliyay geeridiisa xilli uu ku jiray gacanta booliska. Gray ayaa ahaa nin ka soo jeeda Mareykanka Madow.
Hay'adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO ayaa waxa ay sheegtay in sanadkii ina dhaafay 2014 ay ganacsatada Soomaalida suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badneyd ee Soomaaliya ay u dhoofiso dibadda tan iyo 20 sano muddo ku siman. War saxaafadeed ay soo saartay hay'adda FAO ayay ugu mahadnaqday midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorkii ay ka ciyaareen maalgelinta iyo hirgelinta xanuunka ku dhaca xoolaha Soomaaliya in la cirib jiro. Xoolaha ayaa isugu jiray la dhoofiyay ilaa iyo 4.6 milyan oo ari isugu jiray ah riyo iyo ido, 340,000 oo lo ah iyo 777,000 oo geela. Xoolahan ayaa qiimahiisu waxa ay gaarayaan sida la sheegay 360 milyan.
Dowladda Indonesia ayaa xukun dila ku fulisay 8 qof oo lagu eedeeyay in dalka Indonesia ay soo geliyeen daroogo, kuwaas ay ku jireen 7 qof oo ajnabiya. Inkastoo dowladda Indonesia fulinta xukunkaasi ay kala kulantay cambaareen uga timid caalamka, dadka xukunka lagu fuliyay ayaa lagu toogtay jasiirad ku taala dalka Indonesia, sida uu sheegay xeerilaaliyaha guud ee dalkaasi Muhammad Brasteyo, kaasoo difaacay tallaabada ay dowladdu ku fulisay oo uu ku tilmaamay inay tahay mid qaranka looga badbaadinayo halista daroogadu ay leedahay. Dadka ajnabiga xukunka lagu fuliyey ayaa u kala dhashay 4 u dhashay dalka Nigeria, 2 u dhashay dalka Australia, mid u dhashay dalka Brazil, iyo mid ka mid ahaa muwaadiniinta dalka Indonesia. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato dhanka daroogada, ayna muhiim tahay in la fuliyo xukunka dilka ah ee lagu fulinayo dadka lagu qabto iyagoo darooga dalka soo gelinaya.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay ka bilaabayso qaybinta cunno iyo dawo meelihii ay waxyeeleeyeen dhulguriirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtidii, halkaasoo tirada dhimashada ay kor u dhaafayso ilaa 5,000 oo qof. Dadaalada ay hay'adda cuntada adduunka WFP waxay ku soo beegmayaan xilli ay mas-uuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadaha ee ahaa in dadka dhulgariirka ku barakacay la gaarsiin doono cunno iyo biyo, iyo sidoo kale waxay huudaan sidoo kale waxaa baadi goob iyo gargaarba ay weli shaqaalaha gurmadka degdega ugu jiraan burburka dhismayaasha hoostooda oo la aaminsan yahay weli inay dadku sii jiraan.
Waatahay halkaad warkaas kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Aqareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta ilaalinta xuquuqda aadamaha Somaliland HCR Guuleed Axmed Jaamac ayaa shir jiraayay uu qabtay magaalada Hargeysa, waxay ku sheegeen in gudoomiyuhu cuntada ka soomay kadib markii, sida ay sheegeen, ay muddo dhaaftay muddadii rumaanka ama xabsiga uu ku jiray ee maxkamadda ay amartay xadhigiisa, isla markaana la sheegay in laga hor istaagay in maxkamadda la geeyo. Garyaqaan Maxamed Axmed Abubakar oo ka mid a qareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta HRC ayaa wariyaha VOA magaalada Hargeysa waxa uu weydiiyey waxyaabahay kaga hadleen shirkooda jaraa'id, wuxuuna ugu horreyn ku jawaabay sida tan.
Xadhigga garyaqaanka Guuleed Axmed Jaamac ayaanu kaga hadalnay oo muddo 10 casho ah ku xidhnaa jeelka Hargeysa oo 7 casho la rumaan gareeyay oo jeelka loo gudbiyey 7 bisha muddo 3 casho muddo dhaaf yahay. Arrintaasa kow ka ahayd arrimaanu kaga hadlaynay. Waxaanu kaloo kaga hadlaynay xadhigiisa oo marka horeba aan ahaa xadhig aan sharciga waafaqsanayn sababtoo ah qareenadu waxay leeyihiin xasaanad sida uu qabo xeerka qareenada qodobkiisa 20-aad oo ka hadlaya inaan qareenka la xidhi karin isagoo shaqadiisa ku jira laakiin lagu xidhi karo uun isagoo dambi faraha kula jira.
Sida xeraaliyaha gudaha qaranku maran weydiinay oo arrintiisa ku sheegay wuxuu ku eedeysan yahay khalkhalgelin amni iyo kicin dadweyne iyo propaganda ama warar aan jirno faafiyey. Idinka aragtidiina ugu weyn ama waxa ugu weyn ee ka hadashay garyaqaan ahaan ama dadkiinan sharcigu ma in maxkamad la keenay mise waxaad ka hadashayna doonaysaa waa in la sii daayo?
Waxaanu doonaynaa oo ka hadalay in la sii daayo sababtoo ah muu samayn wax amniga khatar ku ah iyo khalkhalgelin iyo wax nabadgelyada dadweynaha lid ku ah midna muu samayn. Wuxuu ka hadlay oo wax laga weydiiyey commenti bay ahayd.
Waxaan ugu maqalaa cuntada uu ka soomay arrintaas ma jirtaa?
Way jirtaa oo shalay baan u tagnay markii uu la sii deeyay la geyn waayey maxkamad rumaankiina uu waqtigan ay dhaaftay sababta awgeed ayuu cuntada uga soomay. Wayna jirtay waa run.
Way ma kala xidhiidheen markaa cidii ama dadkii sharciga tihiin cidii markaa uu xidhnaa ama eedaysnaa ma kala hadashana arrintaas iyo muddo dhaafka xadhigiisa?
Waxaanu ayaamihi ka horeeyo dhan waxaanu lahayn maadaama ninka garyaqaanka loo haysto khudbadii yaniga comitiga uu ka bixiyey ee BBC ka waraysatay iyo buug Human Rights Center ku soo saaray oo isagu aanu dee shaqsi ka yahay oo ah wuxuu wax qoran oo recording loo hayo oo ku filan 2 maalmood in lagu keeno haddii eed loo hayo waa marka intaa waxaanu lahayn soo haddii eed u haysan keena haddii kana damaanad baanu dalbanay damaanadii waa loo diiday in maxkamadii la hor keeno wixii eedis la soo gudbiyana oo ila xiraarinta la soo gaarsiiyana way ku guuldareysteen. Waxaanu soo jeedinaynaa in garyaqaanka loo sii daa xurriyadiisa loo celiyo oo aanu imika sifo sharciya ku xidhnayn haddii wax eeda loo hayana maxkamadda la keeno si aanu uga difaacno.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa garyaqaan Maxamed Axmed Abubakar oo kamid a qareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta HCR ee magaalada Hargeysa oo wariyaha V O u ramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha yagay Yasiin Ciise Warneere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno ilaa iyo intii burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday sanadkii 1990-kii. Waxaa jiray dadaal fara badan oo kooxaha ciyaaraha dadka Soomaaliyeed ee kala duwani ay ku matalayaan qaranka oo meelo badan ay guulo ka soo hooyeen, iyagoo weliba dadaal muujinaya wax dowladiina aanay jirin. Hase yeeshee, qaabka loo xulo ciyaartoyda Soomaalida ee matalaya Soomaalinimada ayaa dadku ay su'aal geliyaan ama ay ku kala aragti duwan yihiin. Waa موضوع ضد جوار كسر صنداي وحاجة رقيب قليا أحمد عبد الله فارع وشنت اللوي قان أو كم إذا يارتوي دي كسر يارجي قبل كبرادر كان ما قال مقدشو هلا تنا كم إذا ضد كايسبورت أو حكا قرا هي آذن محمد يوسف أو صوت كيت لوي قان أو هانشري قدوميه سبورت جا قبل كمدو هلا تنا كم إذا ضد كي يجو يارها آت كأوتش الجارهان سبورت جا هنقول بلا ويا شنت
رنتي آت بندين سلام يا دمانتين وحنا هاد فيليا إن إن صومالي رنتي لباتوين حق سبورتي وياهن ويجرين لكن هاد وحن أمسناي إن حوائي كرسوك عيان نسيده هاد اللي يهين إنسي كدون إن قندنتو رنتي هاد وح موقتا إن عيرتوي دقار إدال موتشين وأجري فاسيلتي جي وحيابا هاد هستان ميسن هيسنجرين لكن هاد وحن أمسناي إن سيده أي هاد وح كصعدان إن سيده هردانتو وح هاد دمنا لجاري دونو
هذا محمد سوكي
ياسين ومعسنت هاي صاحبك شنطة وحورن لها سبورتك هاد قرنك الصومالية رغمت ما كان قرن الصومالية حيا لي شتى وحوات كشيء وحوي وحوار الغفتي ولا يعني ما مزين على غفتي حلكي وحكم مكان يرتوي بدن قبل ذي بمكان أنا حلك هذا عوار كانوا إنه يحل بنادر ما دام حلكي وكم غير يرتوي بدن يرتوي الجو شيء ياسين وحوي يرتوي ده قبل ذا كونفر كيار ويرتوي كيار حب يميل بعد وحنا مكان قبل ذي بورا لا يرتوي ديرين شدي يرتوي دي معناه قبل ذي أرضه كوفي عنا يرتوي كوفي عن أنت نبوا حلو كوفي عين مركب وحنا مكان حرك بدعس من الحاكم مكان يرتوي دي قب بمكان أصله قبل ذي بدن بمكان
شنطة محا aad kaga jawaabaysaa waxyaabaha uu ninkan u tabayay
waxa haatan sida ognahay jirto in wadanka Soomaaliya sanado badan uu san ka qayb gali jirin tartamadaana kale ay soo jirtay markaa waxaan is leeyahay runtii dhalilahaas iyo cid walba way keenin kartaa laakiin sida ay wax u jiraan wanaada Said Geed uu is leeyahayna ma aha
waa taay in xamar ama gobolka Banaadir fursado badan oo aan gobolada kale haysan ay haystaan taageero fara badan oo caalami ah jirto waa caasimadda wadanka dadka ciyaaraha ugu badanna waa laga helaa maxaa taa ku diidantahay in lama talaan hadii wali gobolada kale aanay dhismayn
yaasi waxa ku diidanahay waxaan la yahay xeelan ayaa waxa kamid ah xul ciyaartooyada gobolka ee gobolada Puntland ama noqoto gobolada dhexe baa la soo qoraa lama keeno xul ku waxa ciyaaraha maalo baan naqaan dadka ciyaaraha naqaan waa Banaadir kaliya xeelaha kamid ka waxa weey inta qaran ay la ciyaaro Afrika ciyaar Soomaali badan ma jiro waan barayto ama waa laga badiyay haddii ciyaartu ku dambeysay Burundi waxa laga badiyay laba ibir neerwan waxa ku ciyaarnaa 19 bisha May maxaan ka filan doonaa ma waxa tagnaa maalo yaasiino maadaama laga baxay kumeel gaarki waxaan aaminsanahay laga baxay sports ka kumeel gaarkiis laakiin sports buluu ku jira kumeel gaarku ku jira
runtii in Southgate sidoo hadda uu leeyahay sida ogtahay xiriir kubada cagta ee Soomaaliyeed wuxuu inta badan involve ama ku dhex jira sportigeeda qaybtan koofurta inta badan Sarabiya iyo koob caalami ah oo laga ciyaar gobolada hadda Said Geed u sheegay ma arkin mana maqlin haday jirtana ma yimaadaan inay arkaan ciyaartoyda tayada leh ay ka dhax arkaan waxa macquul ah inay san suurtagal u ahayn waaxda qaybta sportiga u qaabilsan gobolada hadda uu sheegayo inay koobab xilliyada la baxayo inay qabtaan qofka suurtagal ma aha in 4 sanaba in koob dad Soomaalida oo dhan ka wada qaadanayso gobolada lagu dhiga waqtigaasna waxaan suurtagal ahayn in waqti ku soo aadan xag ciyaaraha Afrika la qabanayo ma aha marka xilli oo munaasab ah oo sportigo ee gobolada hadda uu sheegay oo maalin walba laga dheela ma jirto hadii la soo xuli lahayna ciyaartoydi waqti bay ku qaadanaysa in sportigaasi ka dhex muuqdo marka suurtagal ma aha in ciyaariyan aan ka qayb qaadanayn koob hal mid ah in labada ogaan karo ciyaartoydaas tayadooda
Southgate dalku markuu burburay ilaa iyo dhowr 20 sano ugu dambeeyay ciyaartoydiina ma midaysna xiriirkii ciyaaruhuna sidii marka awoodi lagula socon lahaa ma jirto marka intii iska warhayso oo waliba dadaashay hadii ayagii ay xamar joogan oo caasimadii joogan oo fursad haystaan gobolladiini wax ka abaabulan ma jiraan buulaya taa maxaad kale
waxa ka jiraan ninkan shanta gobolada ciyaaraha runtii waxa weey gobol oo xul ka jira ma jiro Puntland iska xul beelada laakiin waxa loo baahan yahay xulka Banaadir ama xulka Soomaaliya duun macna macnis u yahay laa in la kala saaro xulka Banaadir waa xul waa gobol Banaadir wuxuu la mid yahay gobolka mid oo kale hadii saa loo ciyaariyo magaca Tetek Soomaali la qaadanayna waa meesheedu uu shanta u doodayo hadduu sa taa u doodeyna waxaan leeyahay xulka Soomaaliya halaga dhigo xul jira oo gobolada kamid ah federaal baa dawladdu ku dhisan tahay waa in xulka laga dhigaa federaal
ugu dambeyn maxaa talahaysa Axmed Cabdullaahi Faarax shanta
halka runtii waa fara badan yahay dhibaatada hadda ka jirta qaranka Soomaaliya runtii xalkeeda waxay noqon kartaa oo qora sida hadda walaalka uu sheegayo ah in la aasaaso community ahayd ama micnaha FA ka qayb qaadanayso sportiyada ee qaybaha gobolada Soomaaliya oo dhan oo hadda gobolada hadda kaliya uu sheegay xataa aan ahayn oo gobolada kale xataa maqan laftigooda sportiy loo abaabulo marka ana waxaan ku waafaqsanahay oo aan meeshana laga saari karin ah in sportiga Soomaaliya qaybaha ka dhiman ee haatan isleeyahay in si daacad ah looga shaqeeyo dhaliishaasna waa dhalil jirto waana ku faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka barnaamijkan
Soutgate ugu dambeeyay maxaad xal haysaa maadaama aad ugu adhaa habka wax ku socdaan dhalinyaradaay
xal waxaan hayaa dadka dulman oo loo diiday kubadina soo galaan xulkooda ama laacibintoodii inta lamaanu bal soo qor aan xulka la qayb gelinay sida Kismaayo Johar xitaa abgooyi Johar u dhaw Muqdisho xulka la geelin ciyaartoodii Maxamed Galkaciyo boosi garowe shanta waxaan aaminsanahay hadii xal loo baahan yahay in xulki wafti loo diro xirir kubad cagta Soomaaliya waxna ka bedelaan systemkooda ayna sameeyaan guddi qaran oo soo xula ciyaartooda si Soomaaliya ay guul badan gaadho adiga waxa noqday meesha la taagnaado
Britain aad iyo aad ayaa ma santay kuwaasi waxay ahaayeen Ahmed Abdullahi Faarax shanta oo ciyaartoy hore ahaa oo gobolka Banaadir ka soo ciyaartay haatan wax ka qoray sportiga iyo Aadan Maxamed Yuusuf oo Southgate loo yaqaan oo hore u ahaan jiray gudoomiyaha sportiga gobolka Mudug haatan kamida ciyaarihanada dadka ku dhaqan dalka Kenya doodi gaamle inta ay ilo joogto intina markala wada ku kulmi doonaa hadii la raali ka noqdo sida iyo dabadgalin
intaas ayaynu ku dhaafno dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii sokeeye iyo burburkii dowladii dhexe Soomaaliya ayaa waxa yaraatay ama aaban jirinba isticmaalka warqadaha aqoonsiga arintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed waxaa hadaba ku soo dhawaatan qaybtii saddexaad ee taxanaha ahayd ee aanu ku eegayno umurahaasi ee ahmiyadda warqadaha aqoonsiga maanta waxa uu barnaamijku ka hadlayaa dhibaatada la soo darista dadka aan haysan warqadahaasi waa kan Xuseen Barre oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanihii aan uga hadlaynay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ee bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ayaa si isku mid ah u saameysay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka dhibaatadan ayaa si gaar ah u soo shaacbaxday dagaaladii sokeeye kadib iyadoo dhalinyaro badan ay dalka dibadiisa ugu baxeen safarada halista badan ee tahriibka loo yaqaano inta badan dhalinyaradan ayaa ku dhinta badaha iyo saxaaraha waxaana adkaata in waalidkoodu xilli hore ay ogaadaan geerida dhalinyaradaasi maadaama aanu qofku sidan waraaqo caddaynaya magiciisa iyo haybtiisa kasagoo safarada tahriibta waxaa jirta Soomaali badan oo ku xayiran daafaha dunida iyagoo aan haysan sharci ay ku dhoofaan tusaale ahaan dalka Nepal waxaa toddobaadkan ka dhacay dhulgariir kumanaan qof ay ku dhinteen tiro Soomaali oo dalkaasi joogta ayaa ku xaniban sida uu tilmaamayo Khadar Xasan Guuleed oo jooga magaalada Kathmandu
walaal wax noo qorsheysan ma lahan sababtoo ah haddii waddankeena kama bixi karno oo dad annaga naga mid ah sharci ku baxaan ma haystaan meel aan u baxnana ma garan karno garoon kama bixi karno haddii wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto marka waxaan samayn doonaa dee ummadda waxay qabanu ma rabnaa inaan la qabno dowladnimo
dalka Yemen waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaalidu ay safarada tahriibta ku sii maraan haddaba dib intee leeg ayaa jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku haysaa waxaa arintaasi si wanaagsan inoogu faahfaahinaya Xuseen Xaaji Axmed oo ahaan jiray qunsulka Soomaaliyeed ee Cadan
waraaqahaasta waxyaaba badan bay jiraan haddii lagu dhaqmo gaar ahaan anaga waddankan joognoo kale waa waddan sidaad ogtahay mar walba wax ka dhacaan oo mashaakilo ka jiraan marka haddaad aqoonsi wadatid waxaa laga yaabaa inuu dembiyo badan iyo mashaakilo badan kaa badbaadiyo ama shaki badanba kaa badbaadiyo midda kale dumarku markay iskaalada ku dhalaan haddaynan labadii ilmaha iska wada dhashay ayna aqoonsi wadan oo midkood wato islaantii meesha ku dhashay waxay noqonaysaa qof lagu aadeeyo ama lagu tuhmo inay dhashay ilmo sharci darro ah iskaba dhaafu kuwa waxaa jira masalan isku daya inay xadadka ka tallaabaan oo waddamo kale u gudbaan markay isku dayaanna ay dhahaan si aanan waddanka liigu soo celin wixii aqoonsi oo dhan bay gubaan ama googooyaan markaasay sida sacuudi oo kale u tallaabaan waa la soo qabtaa markaasaa dib loogu soo celiyaa meeshay ay ka baqayeen inuu soo celiyo iyagoo xataa bilaa dokumenti ah markaasaa waxaa la keenaa iyagoo dokumenti ah markaasaa la kala garan waaya geeska Afrika qofkaasi meeshuu ka yimid iyo wuxuu ahaa iyo marmar waxaa jirta dhaqankeenan kheer guuraan nimada ayaan barbaaray Soomaali inteeda badan oo ah war waxaan maxuu yahay wuxuu yahay ma jiraan xataa oo marmar asagoo dokumenti wata oo magac ugu qoran yahay iyo taariikh dhalasho ayaa marka la weydiiyo la yiraahdo war magacaaba magac kala sheeganaya marmarka qaarkood gurigu uga soo tagaya oo maba qaadanayo laga yaabo shaati ama sarwaal jeebkiisa uu kale qabay inuu mid kale iska gasho hadhowna masaakiilo kale isagoo magaalada jooga ama dagaal ama meel wax ka dhaceen inuu galo inta badan waxaa u badan xataa inay qaadan waayaan oo meelaha laga bixiyo ay tagaan waxaa ugu wacan iyagoon ogeyn faa'iidada uu leeyahay dokumentigan iyo waxyaabuhu ka badbaadin karo iyagoon ogeyn marka labaad ay ogaadaanna haddana inay mar walba wataan faa'iidada uu leeyahayna ogeyn
sida laga warqabo waayadan u dambeysay dalka Yemen waxaa ka socda dagaalo ba'an iyo duqeymo ay dad badani ku dhinteen oo ay Soomaali ku jirto waxaana ka baxay inta badan ajaanibkii dalkaasi ku noola haddaba sidee ayaa Soomaalida doonaysa inay dalkaasi Yemen dagaalka ka socda ka baxaan ay arintani u saameyn kartaa
markay timaado in dadkaasi la soo celiyo oo wadankii lagu soo celiyo dokumentigu wuxuu ka tarayaa qofkan dokumenti haysan cidibada la hadlimayso marka hore marka si loo celiyo oo xuquuqdiisii dib u celinta uu helo qofka waa inuu haystaa dokumenti caddaynaya waxuu yahay iyo waqtigu waddanka soo galay ilaa dokumentiyada la bixiyo waxaa ku qoran qof walba waqtigu Yemen yimid iyo muddada uu joogay hadhowna waxaa lagu kala taxgelin doonaa sida ay marmar dhacda qof walba qofku ku horreeyey sanad ka hor qof soo galay haddii la furo baabkaasi horey laga celinaayo waxaa laga bilaabayaa midka 1992 iyo ka hor soo galay marka dokumentigu muhiimad buu leeyahay waxaa laga yaabaa adigoo soo galay 1992 oo dadkii ugu horreeyay ahaa inaadan dokumenti qaadan aadan fahminna muhiimadda uu leeyahay dokumentiga mar dambe oo aad 10 sano ama 20 sano joogtay aada qaadatay markaasi waxaa meesha ka baxaya xuquuq badan oo horeynta ah oo aad heli lahayd marka dokumentigaas dhibkaasu hadhow taasuna u fududeynayaa marka dib u celinta la bilaabo in qof walba uu dokumentigiisi la yimaado oo la celiyo marka dadkaa la dhameeyo kadib loo soo noqdo guddi Soomaali iyo dad isku jira loo saaro oo la yidhaaho warbal horta dadkan aan waxba haysan soo xaqiijiyo horta Soomaali ma yihiin mise maaha marka waqti bay qaadanaysaa laakiin haddaad dokumenti leedahay isla markiiba waxaan markii la furaba waraad dacwo ka bilaabi kartaa hal celiyo waddankayga halay geeyo
dhinaca kale ganacsiga ayaa ka mid a qaybaha ay dhibtu ka soo gaadhay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga sida uu faahfaahinayo Khadar Cismaan Maxamuud oo ah maamulaha hoteelka Imperial ee magaalada Hargeysa
waraaqahaasi waa waraaqo muhiima qofku inuu aqoonsi lahaado marka hore anaga dhibaatada de kolleyba naga haystaa xubeeyey qofku waa inuu lahaado warqadada uu qofku meeshii ku dhigi karo loo raaci karo oo qofka u keenidiyo cid yahay iyo sidii meesha uu soo degiyey waxaasoo dhan lagala xiriiri karo moogtahay marka bahaladaasi horta waa muhiim in la helo oo wax noqonaysa referenceka qofkan meesha soo degay laga tagi raaco marka saameyn badan bay ku leedahay Soomaaliland iyo kolleyba waxaan filaysan ka filaya Soomaalida kalaba laakiin dee laba siinba qofka loola tacaalayo qofna waa qof foreign oo ama Soomaalida diaspora oo dibadda ka timaado dadkaasi dibadda ka imaada Soomaalida diaspora ay wax sitaan passport sitaan iyo reference bay leeyihiin oo wax ugu wataan dadka localkaana inta badan waxaan u tixgelinaa dadka muxtarafka ama madaxda ama ganacsatada muxtarafka ama dadka noocaas oo dadka keena dadka noocaasna sasaan uga dabaalanaa oo aan haddii la kulan yahay hawlahooda u manage karaynaa
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu ku eegi doonaa saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada ay arrintani ku yeelatay
waa tahay halka aad ka dhageysanayseen warbixintaasi iyadu taxanaha ahayd uguna dambeysay qaybtii saddexaadna ah dagaaladii sokeeye Soomaaliya burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya markii ay dhacday inay yaraadeen ama ba ay jiraan isticmaalka waraaqaha aqoonsiga Soomaaliya oo uu nala socodsiinayo Xuseen Barre Aadan soona diyaariyay ayaan intaas ugu gudbeyna haatan bal Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo barbarkayga midig fadhiya aan wadiyo qodobadii wararkayga ugu waweena
mahadsan isaaro wasaaradda amniga gudaha ee dalka Kenya ayaa u magacaabday gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamuud Cali Saalax inuu noqdo gudoomiyaha guud ee gobolkaasi Saalax ayaa waxa uu xilka kala wareegi doonaa Ernest Mwingi oo dawladdu ay shaqo joojin ku sameysay toddobaadkii tagay sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka amnigu Maxamuud Cali Saalax oo ahaan jiray gudoomiyihii hore gobolkaas ayaa waxa uu imaanayaa magacaabistiisu kadib markii mas-uuliyiinta gobolka ay madaxweynaha dalka ka codsadeen in dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka taliyaasha ciidamada laga dhigo Soomaali lana askariyeeyo tiro ciidamo ah oo maxalli ah gobolkaasi ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dowladda magaalada Washington waxaa lagu soo warramayaa in maanta xaaladeedu degan yahay kadib markii qalalaaso ay ka dhaceen magaaladaasi waxana sidoo kale markaasi la sheegay in magaaladu haatan ay tahay mid degan
aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre haatan codkii Sabrina Musa iyo heeskii Dheesha Dheesha
taasi deesha deesha iyo Sabrina ayaa ugu dambeysay daacadda fiidnimo oo ay la socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre
This program has come to you from the Voice of America, Washington.